I would like to speak today to
gusto kong mamulong karon ngadto sa mga ginikanan sa mga teenager. Ang inyong maalam ug mabaptik nga kabataon maoy kaugmaon sa simbahan ug tungod ni ana nga rason sila ang unang tumong sa kaaway. Daghan ninyo mga matinud-anon nga mga inahan ug mga amahan na minaw sa konferensya karon, nag-ampo alang sa mga tubag nga mutabang kaninyo sa bagya sa inyong mga anak niining mahinungdanong mga katuigan. Ang akong kamagulangan nga mga apo bugay lang nahimong mga teenager, bos ang hisgutanan, importante alang kanako. Wala hingpit nga mga ginikanan ug wala sayon nga mga tubag. Apan adunay mga baruganan sa kamatuoran nga atong masaligan. Ang tema sa Mutual sa Young Women o sa Young Women alang sa 2010, gikuhagikan sa basahon ni Joshua, kinigi pangunahan, sa magmakusganon ka ug magmaisog ayaw pagkahadlok. Kining hugpong sa mga pulong sa mga kasulatan mo ay maayong mga temas alang usab sa mga ginikanan. Niining katapos sa mga adlaw unsa gyud ang kinahanglan sa kalibutan, maong maisugon ng mga ginikanan sa mga inahan o sa mga amahan nga walay kahadlok sa pagtingog o pagbarug. Hunahon na sa makadiyot nga ang imong anak nga babay naglingko diha sa mga rilis og imong nadunggan ang pito sa train. Imo ba siyang pasidanaan nga muhawa sa rilis o magduha-duha ka? Mag-uol nga basin magunahuna siya nga sa sobra nga kamabanintayon. Kung iyang ibaliwala ang imong pasidaan, imo ba siya dayong ibutang sa usa kaluwas nga dapit? Dayag lang ang imong buhaton. Ang iyong gugma sa iyong anak nga babay ug magpatigbabaw sa tanang mga hunahunaon, inyong hatagag bili ang iyang kinabuhi labaw pa sa iyang temporaryong kaayuhan. Ang mga hagit sa mga tentasyon nagsingabot nga na sa atong mga teenager nga sama ka kusog ug kahom sa makina sa pagkargamintong train. Samtang gipahinumdaman kita sa pagpahayag sa banay, ang mga ginikanan mo ay responsable sa pagpanalipod sa ilang mga anak kana ang nagpasabot sa espirituhanon ingon man physical. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang kabahin ni Alma nga batan-on nga mitambag sa nahisalaag niyang anak nga galag si Coriantun nga nakahimog bugat nga kasaypanan samtang nag-alagad og misyon dito sa mga Zerman. Pinangga kayo ko siya ni Alma nga makahimo siya direkta sa pakigstory kabahin sa profeta. Iyang gipadayag ang iyang dako kayo nga kahigwayag nga iyang anak na himong immoral og mipasabot ngadto kaniya sa bugat nga sampotanan sa sala. Madasig ko sa matagigayon nga mabasa nako kining sugon nga pulong ni Alma og karon ang espiritu sa Ginoo miingon nga rikanako. Sugo ang imong mga anak sa pagbuhat og maayo. Busa ako musugo kanimo akong anak agi og pagtahod sa Dios nga ikaw makapugunggikan sa imong mga kadautan. Kining dali nga pagpatilawa sa iyang amahan amihimo og sa kahingpit kapag bag-o alang kang kuryanton, siya naghinulsol og nagmatinud-anong mialagad human ni ana. Itandi ang himpulo ni Alma sa ilang amahan diha sa mga kasulatan. Si Eli sa daang tugon. Si Eli nag-alagad isip halangdon nga pari sa Israel sa panahon ni Samuel nga propeta. Ang mga kasulatan mipasabot nga grabe ang pagbadlong sa Ginoo kaniya. Tungod kay ang iyang mga anak nga lalaki na nagdala sa tunglo sa ilang kaugalingon og siya wala magbadlong kanila. Ang mga anak nga lalaki ni Eli wala maghinulsol og ang tanan sa Israel nag-antos tungod sa ilang kabuang. Ang istorya nga mga anak nga lalaki ni Eli nagtudlo kanato nga ang mga ginikanan kinsa nagpangga sa ilang mga anak dili mahimong mahadlok kanila. Pipila ka tuig milabay sa kinatibuang kompresa Elder Joe J. Christensen, mapahinomnom ka na to nga ang pagkaginikanan dili usa ka indigay sa pagkainila. Sa samang diwa, nabatsyaga ni Elder Robert T. Hills nga usahay, mahadlok kita sa atong mga anak. Mahadlok nga mutambag nila kay basin unyag masilo sila. Sa milabayang katuigan, ang among 16 anyos nga anak, nga lalaki gusto nga mukuyog ug tapos sa isang mga biyahe uban sa iyang mga higala, nga buot ng mga bata. Kinahanglan siyang manalanghid aron mukuyog. Gusto kong maingon oo, apan tungod sa uban pang rason, dili ko makomportable sa maong biyahe. Ang akong gipahayag, akong gibati ngadto sa akong asawa. Kinsa, mabilingon kayo nga ingon, kinahanglan kita maminaw ngadto sa pasidaan. Dayag lang ang among anak, nga lalaki nag-uol sa ngutanang nga nung dili mong gusto mo at siya. Manitan kong mitubag nga wala ko kay balong ano. Dili lang gyud ko maayo nga akong pamati mahitong. May pasabot ko ikaw akong pinangga kayo ko nga dili ka mabaliwala kining akong gibati. Nakalitan ko sa dihangon sa mga sige lang dad, nakasabot ko. Ang mga bataon makasabot labaw pa kay sa atong naangguhan. Tungod kay sila usab dunay gasa sa Espiritu Santo. Ilang gipaningkamutan nga maila ang Espiritu sa higayon ng kinimasulti o sila nagbantay sa atong mga ehemplo. Gika nato sila makat-on sa pagtagad sa mga pag-aghat nga madawat nila nga kung sila mubati o dili maayo bahin sa usa ka butang. Labing may nga dili mo padayon ini. Importante kayo alang sa mga banog, mga asawa nga magkahiusa sa paghimog mga desisyon sa pagkaginikanan. Kung bisa na usa kaginikanan, dili mo batig maayos sa kabutang na ang permiso dili gyud itugyot. Kung usa ka dili komportable bahin sa salida, sa sini, sa pagsundayag sa television, sa video game, sa salusalo, sa sinina, sa swimsuit, o sa kalihukan sa internet. Pagbaton o kaisog sa pag-abag sa usag-usa o maingon nga dili. Akong ipaambit kaninyo ang sulat gikan sa usa kamasalubaan ng inahan. Ang iyang teenager nga anak nga lalaki, hinahinay nga nawadaan o kakaikag o giganoy palayo sa mga kalihukan sa simbahan, iyang gipasabot kung giyon sa ning pagkahitabo. Sa tibok katuigan sa pagka-teenager sa akong anak nga lalaki, nabalaka ako o misuway sa pagbandang sa pagdula o violente ng mga video game. Istorihan na ako ang akong bana o mipakita kaniya o mga artikulo sa insign o sa mga pagmanal. Magpahimo bahin sa mga dula. Apan ang akong bana may bati nga ukira. Sa mingon nga among anak wala sa gawas ng gagamit sa drugas, ang akong undangan ang kabalaka, dunay mga higayon nga akong tuguan ang kontrol, ang akong bana mo imuhatag niining balik. Nagkasayon na alang kanako ang pag-uyon kasa makigaway niini. Gibati gyud nako nga ang pagdula-dula magkapaandig sama sa drugas. Akong buhaton ang bisan unsa ran mapugngan ang ubang mga ginikanan nga mao giniini. Nagkasinatian. Mga kaigsuonan, kung dili maayo ang gibati sa inyong kapikas, bahin sa usa ka butang, tahurang ka ng mapagbati. Sa higayon nga buhaton ninyo kung unsay sayon pinaagi sa dili pagsulti ug walay gibuhat, mahimong inyong ipanduyan ang makadaot nga kinaiya. Ang mga ginikanan makapugong sa daghang kaayong kagulaan ang pinaagi sa pagtudlo sa ilang mga anak sa paglikay sa mga romantiko nga pagrelasyon hangtod moabot ang panahon nga sila andam na alang sa kaminyoon. Ang ahat nga pakigpari sa higala nga lalaki o higala nga babae makuyaw. Ang pagkahimong usa ka managtiayon, makahimong emosyal nga kasuod, nga sa kanunay mo paingon sa physical nga kasuod. Si Satanas nakahibalo sa pagkasunod-sunod niini ug migamit ini alang sa iyang kaayuhan. Bisan unsa iyang buhaton aron dili makaalagad ang batanong lalaki ug misyon ug sa pagpugong sa mga kaminyuon sa templo. Maghinugdanong kaayo nga ang mga ginikanan magbaton og kaisog sa pagsulti ug pagbabag sa dili pa mulampo si Satanas. Si Presidente Boyd K. Packer mitulong nga sa higayon nga ang moralidad malang bigit, kita adunay katungod og obligasyon sa pagpalanog sa tingog sa pagpasidaan. Ako kanunay nagtuo nga walay gayoy maayong panghitabo sa lawng nga gabi og nga ang mga batanon kinahanglan makibalo unsang orasa sa gabi sila magiabot nga mapauli sa panimalay. Adunay talagsaong kaalam nga pagkita sa gayon nga ang mga ginikanan magtukaw maghulat sa pagabot sa ilang mga anak. Mga batanong lalaki ug babae makahimo og mas maayong pagpili sa gayon nga sila makahibalo nga pagabot ilang mga ginikanan aron maminaw bahin sa ilang kaguhion ug paghilog paghalo kanila og good night. Tuguti nga akong ipadayag nga akong kaugalingong pasidaan bahin sa buhat nga sagad na sa daghang mga kultura. Ako nagpasawat nga to sa pagtulog sa laing dapit o at matulog sa panimalay sa kegala. Isa pa sa kabisya akong nadiskubrihan na daghan kayong mga batanong nagkalapas sa pulong sa kaalam o sa balaod sa kaputli sa unang higayon isip kabahin sa pagtulog sa laing dapit. Kasagaran mo ay una nilang pakikita o pornografiya o gani mo ay ilang unang higayon nga makihinagmo o pulis sa higayon nga sila matulog sa gabi nga layo sa panimalay. Ang pamugo sa barkada mahimong mga skamhanan sa gayon mga atong mga anak halayo sa atong impluwensya o sa gayon mahimong huyang ang ilang mga depensa sa lawong kagabion. Kung dili ka mo mahimuntang bahin sa usa ka katibok kabiing nga kalihukan, ayaw kahadlok sa pagtubag ni anang tingog nga sa pagpasidaan sa kahit hiladman. Kanunay magmainumpuon kung maabot ang higayon sa pagpanalipot sa inyong mga pinanggang mga anak. Ang may sugon ng mga ginikanan dili sa kanunay maingon nga dili. Ang mga ginikanan kinahalang usab o kaisog sa pag-ingon oo sa tambag sa mga propeta sa mordining panahon. Ang ato mga leader sa simbahan nagtambag kanato nga magtukod ug matarong nga mga simbahan sumbanan diha sa ato mga panimalay. Huna na ang lima kasukaran ng mga buhat nga adunay gahom sa pagpalig-on sa atong kabatanunan. Pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan sa pamilya, gabi sa banay, panihapon uban sa pamilya ug kanunay nga tinagsa nga interview uban sa matag-anak. Gikinahanglan ang kaisog sa pagpundok sa mga anak bisan unsa pang ilang manggibuhat ug pagpanluhod sa tanan isip pamilya. Gikinahanglan ang kaisog sa pagpaong sa telebisyon ug sa computer ug sa paggiya sa inyong pamilya diha sa mga pahina sa mga kasulatan sa matag adlaw. Gikinahanglan ang kaisog sa paglibad sa ubang mga pagdapit sa Lunes sa gabi aron inyong reserba kanang gabiuna alang sa imong pamilya. Gikinahanglan ang kaisog og lig-on ug kabubuton aron malikayan ang mga sobrang schedule aron ang inyong pamilya naa sa panimalay alang sa panihapon. O sa labing epektibong paagi sa kita nga impluwensya sa anak ug mga lalaki babay, maang pagtambag kanila sa dihang pribado mga interview. Pinaagi pagpamina ug maayo atong makapanlangan ang tinguha sa ilang mga kasing-kasing. Tabangan sila sa makatakda ug matarong ng mga tumong ug usab ipaambit diha kanila ang ipertuhan ng mga pagbati ang atong nadawat bahin nila. Ang pagtambag nagkinahanglan og kaisog. So layi sa pagunahuna kung unsay mamahimo sa nagtubo ng henerasyon kung kining lima kamatarong ng mga sumbanan mapraktis sa makanunayong paagi sa matag panimalay. Ang atong mga batanong lagamit na hisama sa mga tsundalong hilaman, dili malupig. Ang pagkay ginikanan sa mga teenager sa ulahing mga adlaw usa ka makapainubsanon nga gimbuhaton sa Satanas ug ang iyang mga sumusunod na ningkamot sa paggunoob niini nga henerasyon. Ang Ginoo misalig sa mga maisog nga mga ginikanan sa pagkamuma kanila. Mga ginikanan, magmakusganon kaug magmaisog, ayaw pagkahadlok. Nakahibalo akong ang Diyos nakadnug ug mutubag sa inyong mga pag-ampo. Ako mo pamatuod ng Ginoo maawag ug mapanalangin sa maisugon ng mga ginikanan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.